Казвам добре дошла в студиото на Дарик на Валя Червеняшка.
Благодаря.
Много се радвам на шанса Валя да е в София в този един момент и заедно да можем наистина да чуем това първо интервю с бившата първа дама на Франция. Няма как обаче да не те попитам преди този разговор, колко често се връщаш към спомените си от това време, към онзи 24 юли?
Не толкова често се връщам. Те вече изминаха 6 години. За това време аз успях всичко да оставя зад гърба си и живота за мен тече както там, където е спрял.
Там, където спря?
Да.
Влизането в затвора.
Влизането в затвора. И първата година след завръщането и сънувах и кошмари, и много често се връщах живота в затвора. Но след като написах книгата, наистина
тези всичко... за година след връщането,
да,
ти?
Всичко остана там. Много редко, ако някой нещо ме подсети и ме запита, така се сещам, иначе не.
А от самия ден, този ден, обикновено такива напрегнати дни, в които нещата се случват с бясна скорост, неочаквано, там детайли остават ли в съзнанието, в спомените?
Деня на завръщането? Да. Да, да, остават. Те, сега, например, последната седмица, когато чувам за книгата на Сесилия Саркози, и винаги си спомням първата среща, после в самолета, как сподели колко трудна е била
цялата, нали, мисия.
Преговорите тази нощ, нали, доколко късно са продължили. Тя беше толкова изморена, но ни обясняваше какво се е случило, колко са им били трудни моментите. Само каза един штрих, ще ви кажа. И след като един час вече, след като бяхме излетели, минахме либийската граница, те казаха: ура, напуснахме либийска територия, няма да ни стрелят, няма да ни убиват. Отвориха с шампанско да пием за победата. Тогава те отидоха да се освежат, да се преоблекат, защото те беха заприличали на много изморени, много потиснати изобщо. И така, нали, не мога да забравя този момент, и сега, слушайки за книгата, с нетърпение чакам да видя какво е написала. А и също никога няма да престана да чакам една среща с нея, защото ние така или иначе нямахме възможност повече, идвайки си тук свободни, да се срещнем с нея. А тя е като една Богородица за нас, защото 12 дена преди да ни освободят, тя ни посети ненадейно в затвора, когато ние благодаряхме, че Никола Саркози ни е поставил като приоритет в предизборната си кампания. Тя каза: аз не съм тук дошла да ми благодарите, аз съм дошла да ви взема.
Това е 12 дни по-рано.
12 дни по-рано. 12 дена след това, когато казаха, че Сесилия, Бенита, Фереро, Валнер и там други са в Триполи за преговори с Кадафи, всички ние си мислехме: ето, тя дойде да ни вземе. И много...
изпълни обещание, което сте чували много пъти, може би, от
да.
Кой или не.
И слушахме ние новините, всичко, до към 8 часа, когато казаха, преговорите зациклиха, двете дами остават и тази нощ в Триполи.
И вие си казвате...
И ние много разочаровани си легнахме, и в 4 без 15 дойде началника на женското отделение: ставайте, приготвяйте се, след 3 часа заминавате. И така започнаха, нали...
Унези други, по-хубави минути, усещането
да,
за...
Да, моменти.
Крачката от затвора към свободата.
Да, като Кристияна дойде с този началник и каза: Валя, Валентина, ставайте. Началника каза: след 3 часа заминаваме. Валентина обаче каза: Боже, къде ли ще ни водят па сега? И аз казвам: как, къде отиваме си? Но през цялото време, докато дойде Асраф в нашото женското крило, докато на самолета не видях на стълбичката Сесилия, Бенита и Марк Пиерини, тази мисъл някакси ми беше дълбоко в съзнанието.
Че къде може
ще
би
ни водят сега. И там за един час бързо печати подписи, дойде Ашраф и ние гледаме на втория етаж да си вземем довиждане с другите затворници. Никой няма. И аз си спомням още 2003 година, моята приятелка Мабрука, тя каза: някоя нощ вие ще излетите, и нали така показва с ръка, и никой няма да види. И си отивате, и в този момент ние гледаме да си вземем довиждане, никой няма. Тръгваме вече с едни джипове, аз искам да съм с Валентина, а некой друг с друг, и те казват: качвайте се бързо, те полицайте. И ние решихме, че е много зле работата. Накачени по тия джипове, излизайки от женското крило, вече видяхме френската делегация, и тогава малко или много така се поотпуснахме до момента, докъдето видяхме, нали, на стълбичката всички тези хора, които толкова много работиха за нашето освобождаване.
Аз изключително емоционално интервю, поне за мен, докато го слушах, убедена съм, че емоциите са били много по-силни за Валя Червеняшка, която е до мен тук в студиото. Безмълвна.
Да. Да, наистина.
Празни погледи. Това е видяла тя в очите ви при първото си идване в затвора. Присъдата смърт три пъти, това ли прави погледите толкова празни и безнадежност?
И това, и безнадежност, че някога може да бъдем освободени.
От нещо ново чули от всичко това, което тя разказа в детайли, ролята на Сейф Ал-Ислам, колебанията?
Да, учудваме. Сейф Ал-Ислам и сестра му Аеша играеха добри и лошия полицай. Сейф защитаваше нас, а Аеша защитаваше семействата и децата. Много останах учудена. Защо най-много, значи, Кадафи е бил склонен да ни освободи, а сина, който нашия защитник голем, не е искал да ни защити. Това най-много ме
шокира.
Шокира, да.
Всъщност там е играл политически аргумент, колко ценни сте били вие.
Да, да.
Унази стойност, която имате като аргумент в играта с хората в Бенгази, унези послания, които години наред се внушаваха там за вината ви. Да, да. Сега, ако можеш да кажеш нещо на тази жена, която разказа много емоционално за тези 45 часа от финалната мисия.
Няма да престана да желая да се срещнем с нея, за да й благодариме лично. Вече след 6 години, когато са успокоени духовете, когато ние наистина пъзела се завърши при нас тук в България с това, че всички започнахме работа и се върнахме към живота си основния, да й благодаря и просто искам да я видя. Тя е жена, тя си е като Богородица за нас.
Каза го това с Богородицата, за втори път го споменаваш. Да те попитам, при вас, като сте коментирали всичко това, което доведе до тази щастлива развръзка, склонна ли си да мислиш, че наистина нещата са били приготвени много по-рано и тя наистина е дошла само за да изпълни тази мисия по вашето отвеждане? Или действително всичко
не
е било на кантар?
Не, всичко е било на кантар. Те години наред ни казваха, нали, оп, сега, оп. Не е било приготвено, всичко тя, според мен, всичко тя е изиграла.
Българските власти през годините имаха различни действия и бездействия по казуса. Един имаше по-голям принос, друг в коментари небезпристрастни и вина за събитията. Всъщност, ако не беше тази международна намеса и тази мисия, вярваш ли, че днес щяхме да говорим с теб тук в студиото?
Не, ако не беше международната намеса, нямаше да говорим, но имайки в предвид Кадафи какви цели е имал, той от България де-факто не е искал нищо. Той, неговите цели са били Европейския съюз.
Признание там,
да.
Промяна на имиджа, да. Изчистване на името,
да.
И може
той
ли...
от България какво да иска?
Завъртяха се коментари тук веднага около дълга, който простихме на Либия.
Това сигурно е нещо, което нашите са го предложили, за да не са пас, а всичко да се иска от Евросъюз. Но аз съм сигурна, че той от България нищо не желае. Той играе висока топка. Европейския съюз, силите.
Следиш ли сега какво става в Либия?
Следа. По новините следа как са заловили най-големия терорист на Алкайда в Триполи.
Събитията там, след всичко, което стана, смяташ ли, че донесоха по-добро за страната и хората, които живеят там?
Няма мнение. Не знам. Не мога да кажа. Едва ли.
Имаш ли познати, които все още са там?
Имаме познати, да.
Работят, продължават.
Работят там. Много смели хора. Браво.
Много смели хора.
Да, казва. За да останат в този огън там. Просто наистина са много смели, според мен.
Предлагам кратка пауза за рекламите и след това няма как. Дошла си ни тук на крака в студиото. Ще чуем какво прави днес Валя Червеняшка. Паузата с Валя Червеняшка продължихме тук коментарите на чутото в рамките на ексклузивното интервю на Николай Тихов с Сесилия, а тя бившата Сесилия Саркози, бившата първа дама на Франция, за всичко това преживяно и като емоция, и като разговори тежки в рамките на тази мисия по вашето освобождаване. Говорихме за това, че Бенита Фереро-Валнер, която също тези дни, в които имало посещение от страна на Сесилия, тя е била при вас в рамките преди тези последни 45 часа. И всъщност тя също ви е давала кураж, опитвала е лично с много персонални въпроси да ви накара да повярвате, че има шанс, че тези празни погледи трябва да повярват в излизането от затвора.
Бенита Фереро-Валнер, когато ни посети, явно и тя е видяла празните погледи и отчаяността, и тя всеки лично гледаше в очите и казваше: ти какъв гоблен шиеш, ти кой гоблен сега, и само с погледа, така с очите премигваше и казваше: потърпете още малко, още мъничко, без много приказки, защото там е пълно с камери, с полиция. Но тя успя да ни покаже само с поглед, че малко остава.
6 години по-късно, след тези наистина много емоционални, убедена съм за всеки българин моменти, вашето завръщане, как я карате? Как я караш ти? Работиш, Бяла Слатина си, продължаваш с професията?
6 месеца след като се завърнахме, аз започнах работа на същото място, в детско отделение, в болницата в Бяла Слатина. Там работи до момента. Върнала съм се към старото си ежедневие.
Тежко ли е положението? Всички общински болници
в момента?
Много е тежко
положението. В Бяла Слатина работи една болница и 2-3 шивашки предприятия. Не случайно казват за северозападнала България, но ние сме на дъното на северозападнала България в цяла Европа.
Безработица?
Много
мизерия,
безработица.
Мизерия и беднотия.
Да. Мизерия, беднотия. Но ние ценим свободата, гледаме напред и...
Оптимисля си обаче, когато виждаш онова, което става в България, тези много напрегнати месеци от началото на годината в политически кръг, в който се въртим.
След всичко, което там ми се случи, да, оптимист съм. Както там много неща съм желаяла и съм мислила, че са невъзможни, по същия начин сега си го желая и мечтая управянето на политиката в България и България малко да светне, да изгрее слънце и на нашата улица.
Това го казваш ти като човек, чул три пъти смъртна присъда.
Да.
Обаче останалите българи какъв и къде могат да намерят оптимизма, като виждат това политическо противопоставяне? Това разделение дори на обществото. Ето, София се дели с провинцията или обратно. Делим се на всякакви вече ние българите.
Няма начин. Трябва се... Все един момент ще дойде, когато България ще излезе от всякакви кризи. Икономически, политически.
Казваш, не може вечно да е така.
Не може вечно да е така. То 20 и колко години преход. Вече трябва да свърши този преход.
Ови, май се връщаме към началото на прехода с всички тези протести, с лозунгите, кой не скача е червен или някакви от този тип неща, които чувахме в зората на демокрацията с друга надежда.
С друга надежда, но не знам, аз имам надежда, че всичко ще се оправи. Може би още една година ще трябва да изтърпиме всичко това, но моето мнение е, че ще се оправи. Имайки в предвид как съм се върнала от тада, просто...
Това го казва обаче един човек, който се
да.
Е завърнал от тада. За
от
тада
съм се завърнала и такива са ми надежди.
За мнозинството българи ада е да живееш в момента в България. Какво би им казала?
И... Да гледат малко по-позитивно на нещата, да не са черногледи. И тогава нещата полека-лека ще си дойдат на място.
Ако не е тайна, ти работиш в общинска болница, те по правило са доста закъсали в момента. Няма болница, която да няма финансови проблеми, но с каква заплата си, изобщо как успявате да вържете пътеките, бюджета и заплащането на труда?
Успяваме да ви кажа, 570 ми е заплатата като старша, на другите е 520. Ние обслужваме 22 села. Това са много пациенти, така че за сега нямаме затруднения.
За сега нямате затруднения.
Справяме се.
Ще остане ли България съвсем скоро и без лекари? Без сестри отдавна останала почти. Говори се за този проблем от години, но сега и лекарите почнаха масово да бягат.
Тенденцията е такава, да, за съжаление. Такава е тенденцията. И в нашето отделение работят двама пенсионери. Чакаме млади, няма.
Никой не иска.
Да.
Само парите ли са проблема? Ниските заплати, смешно ниските, наистина за труда, който полага един медик и една медицинска сестра. Неведнъж сме говорили за сравненията. Хайде да не се сравняваме с западни държави с много висок стандарт, където наистина им дават много пари.
На първо време са заплащенията и условията. Много е важно, че по тези общински болници няма никакви условия. Нали? Всичко това отпреди апаратура, всичко...
Остаряла база.
Да, остаряла база.
А и системата, която май създава повече бумащина, отколкото реално...
Много бумащина, нямаш време да погледнеш детето, защото трябва тая декларация, другата, всичко трябва да е написано, подписи. Ако липсва подпис на розово направление, на друга декларация, значи 200 лева здравната каса веднага ти реши. Така че е много бумащина. Много прецизно трябва да се поглежда и запетайката.
И запетайката,
за да бъде изплатена тази пътека.
Добре, аз наистина ти благодаря за това гостуване. Надявам се да се случи тази ваша среща с Сесилия Тя, за която и тя каза, защото, както сподели, видяла само асфалта на летището, а вас не е искала да притеснява в онзи много емоционален и напрегнат за вас самите момент. Желая ти здраве, надявам се пак да ни гостуваш.
Благодаря. След срещата с Сесилия,
да наскоро се случи. Аз сега да анонсирам само разговора с Георги Марков. Решението на Конституционния съд от вчера далеч надхвърля личността на Делян Пеевски, коментира в интервю за Дарик бившия конституционен съдия. Това интервю ще чуете в рамките на денят на Дарик. Аз само ще анонсирам тук, че според него за първи път след 25 години демокрация на практика Конституционния съд на България, цитирам, е умъртвил основния закон, тъй като безпрецедентно е отказал конституционно правосъдие. В този един наш разговор, който ще имате възможност да чуете част от него и в новините, и в програмата на Дарик по-късно, Георги Марков нарича Делян Пеевски лидер на ДПС и БСП. Освен това, бившия конституционен съдия е категоричен, че случилото се налага нов основен закон и разпускането на този конституционен съд, който според Георги Марков от тук насетне в България, за да се движат нещата, трябва да бъде избиран пряко от българите. Всички тези детайли обаче ще чуете в новините. Сега няма да ни достигне времето за този един цял разговор. Отново с благодарност към Валя Червеняшка приключваме изданието на Междуредие за днес. Останете с програмата на Дарик. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.